Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Man siger, at risiko og afkast hænger sammen. Det betyder, at hvis man tager øget risiko, så bør man få øget afkast. Men det sker ikke helt på vækstbørsen First North. Her har de fleste ikke kunne leve op til forventningerne. Ikke engang deres egne forventninger. Og resultaterne for investorerne har været derefter. Det har journalist Simon Kirketerp og hans kolleger på børsen kigget nærmere på i en række analyser. Og det vil jeg snakke med Simon om i dag. Velkommen på Investering på Hjernen, Simon.
Tak.
Nu skal vi lige lære dig at kende lidt, selvom selvfølgelig så alle dem, der læser børsen, de kender dig jo lidt i forvejen. Men jeg har lige noget, der hedder kvikrunden, vi skal igennem. Og du skal bare vælge mellem to ting. Kaffe eller te?
Kaffe.
Altid?
Altid. Den er helt sikker.
Ja. Hvis du skal læse noget, er det så roman eller faglitteratur?
Det er faglitteratur.
Altid også?
Ja, altså det er godt nok mange, mange år siden, jeg har læst en skøn litterær bog sidst. Det må jeg med skam indrømme.
Ja.
Men jeg tror, jeg har det sådan lidt, hvis jeg skal læse noget, så må det gerne være relateret til aktier og mit job og sådan noget. Så jeg synes, jeg får et eller andet med derfra.
Ja, og så mange skønlitterære bøger er der ikke om aktier?
Det er nok begrænset.
Det er i hvert fald min erfaring. Når du så har fået spist aftensmad, og der er lidt ro på den, er det så Netflix eller motion, der trækker?
Det er en kombination.
Ja?
Ja.
Du sidder på cyklen og ser Netflix, eller hvad?
Nej, jeg løber en tur, og så ser jeg noget Netflix, når jeg kommer hjem.
Nå, okay. Ja. Ja. Du skal måske med til Copenhagen Marathon her i weekenden.
Det er ikke lige planen, men jeg har da løbet maratoner tidligere.
Nå, okay. Men ikke, ja. Du er ikke lige i form til det i øjeblikket?
Nej.
Det er også fair nok. Hund eller kat?
Helt klart hund.
Ja, har du en?
Nej.
Nå. Bor du i en lejlighed i København, hvor det ikke er så velegnet, eller hvad?
Nej, jeg har både et hus og et sommerhus, så det skulle nok være muligt at have en hund gående rundt der. Men jeg tror, jeg har nok at give mig til, når jeg ser de der hundelufter, der går rundt i kvarteret, så tænker jeg mig selv, at det er jeg glad for, at jeg ikke skal være morgen.
Ja, sådan har jeg det også, når jeg kigger ud, og det regner.
Ja.
Men jeg skal ud med min, så sådan er det. Når du investerer, er det så kort eller langsigtet?
Det er helt klart langsigtet.
Ja. Det har det ikke altid været.
Ej, jeg har prøvet en anden del også.
Ja, og det vender vi måske lidt tilbage til lidt senere. Er det høj eller lav risiko?
Jeg har ikke noget imod at tage risiko. Det er en kalkuleret risiko, vil jeg sige.
Det er en kalkuleret risiko, ja. Er det enkelt aktie, eller er det investeringsfonde eller ETF'er?
Det er en blanding.
Ja, så du har lidt af hvert.
Ja, men man kan sige, at mit job på børsen gør jo, at jeg er lidt begrænset i, hvordan jeg kan investere og hvad jeg kan investere i. Og det er min investeringsstrategi jo så også tilpasset efter. Det er blandt andet noget med holdperioder, men også i forhold til investering i enkelte aktier. Altså, vi må sådan set godt producere indhold om aktier, vi er investeret i, men så skal det deklareres på artiklerne og... Hvis det er kurspåvirkende, så er det jo endnu mere vigtigt, at der er styr på tingene.
Ja.
Så derfor er det ligesom lettere at sige, at man skal undgå at være i nærheden af noget, vi potentielt kan komme til at skrive om enkelt aktiemæssigt.
Ja. Og det er bare i første step. Altså, du må godt have investeringsforeninger, der investerer i det.
Ja.
Ja. Det er ikke ligesom revisor, det må de jo ikke engang.
Nej.
Så vidt jeg ved. Ja, enkelte aktier, lidt og investeringsfonde, men der er nogle begrænsninger på, hvordan du må investere på grund af dit job, og sådan er det.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Så har vi lært dig lidt at kende, men vi skal da også lige høre lidt mere seriøst. Hvad er din baggrund?
Jamen, jeg er 38 år gammel. Jeg har været her på børsen i snart 14 år. Jeg har en baggrund som revisor, og er uddannet det i det midtjyske hos et firma, der hedder Partnerrevision. Og da jeg ligesom har prøvet det, så tænkte jeg ved mig selv, at jeg skal være journalist i stedet for. Så jeg var forbi Journalisthøjskolen, kom i praktik her på børsen, og har været her siden. Jeg har været investorredaktør i en del år efterhånden, men ligesom gennemgående, det har været finansielle markeder og investeringer lige fra dag 1, jeg gik ind ad døren her. Så jeg ynder at sige, at jeg er pengemand, fordi alt det, jeg beskæftiger mig med, det er noget, der kan gøre folk enten rigere eller fattigere.
Ja.
Altså folks egne investeringer, folks egen økonomi, den slags.
Det er det, du interesserer dig for?
Ja, ja. Og, så har jeg jo selv været investor i aktiemarkedet i, jamen, siden start, eller begyndelsen af nullerne. Så der må man sige, at der også vil have været nogle års erfaring med der.
Skiftet fra tallene til bogstaverne er jo ret interessant, fordi det er jo ikke så mange, der gør det. Jeg tror, jeg har læst nogle bøger, nu snakker vi om skønlitteratur tidligere, af en tidlig revisor, der har skrevet sådan en spændingsromansserie. Men ellers så er det jo ikke tit, at folk går den vej. Der er vi jo glade for, hvis revisor ikke er alt for kreativ, men
det kan du have ret i.
Det
kan
du have ret i. Det er du er kommet herover. Så du var simpelthen revisor,
før
du... Hvad var det, der trak ved det her journalist? Altså, hvad var det? Var det en gammel drøm, som du har lagt på hylden, og så blev du revisor, eller hvorfor lavede du skiftet?
Jeg tror egentlig, at det er det her med, at man kan arbejde med noget, der interesserer en, og dykke helt ned i det, og specialisere sig inden for det. Det var egentlig det, jeg tror, der var udslagsgivende for mig, i at jeg gik den vej.
Ja. Det kunne du jo også inden for revision, du kunne blive den bedste til moms, eller...
Ja, men jeg synes, det der med at sidde og vende bilag og kontere dem ind, det var ikke lige det, der var allerhøjst puls i.
Nej. Jamen, så er det godt, du kunne komme herover i stedet for. Vi skal tale om First North. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Det er jo en vækstbørs under Københavns Fondsbørs, hvor at mindre selskaber kan hente risikovillig kapital til at vokse, til at komme ud i verden, til at få deres produkter ud at flyve og vokse så store og blive til forhåbentligvis et eller andet sted ude i fremtiden profitable virksomheder, der kan generere et flot og godt afkast til de investorer, der så går med ind.
Ja, og så måske kan komme på det, vi kalder den rigtige børs på et senere tidspunkt.
Ja, lige præcis.
Nu sagde det under Københavns Fondsbørs, altså det er jo også i samarbejde med vores venner over i Sverige, er det ikke?
Jo, det er en børs, der går på tværs af de nordiske Nasdaq-børser.
Ja.
Så der er også en svensk udgave af den, og der er også en finsk udgave af den.
Ja. Så det er risikovillig kapital, og det er der jo noget, der tyder på, at... Det skal man være indstillet på. I laver løbende nogle analyser af de selskaber, der er på First North, og dem, der kommer på. Hvad er den seneste konklusion på selskabernes succes?
Jamen, der kommer vi jo lidt til den nedslående del her. Risiko er der i hvert fald været rigeligt af de senere år. Knap så meget afkast, altså... Nogle af de seneste ting, vi har dykket ned i, det er jo blandt andet en rapport, der er lavet af en adjungeret professor på Aalborg Universitet og serieinvestor, der hedder Søren Hovgaard, som vi løbende har brugt som kilde i vores dækning også. Han har ligesom sat sig ned og tegnet linjerne op på 42 selskaber, der er gået på de seneste 5 år, og konkluderer, at der i høj grad er sket et skønmaleri for de selskaber, der er gået på. De har simpelthen oversolgt sig, og at sådan samlet set, så dumper selskaberne på afkast. Og nu går hans data kun frem til 31.12. Sidste år, og på det tidspunkt, der havde aktierne i gennemsnit tabt 20%. Og det er jo nok desværre blevet endnu ringere, fordi vi har jo haft et hårdt børsår indtil nu. Så har vi tidligere selv lavet analyser, hvor vi ligesom har afdækket underperformance på de her vækstaktier i forhold til de store C25-aktier. Det var, der må man sige, der havde vi den store omregner i gang, for der var virkelig mange tal i det her. Men der kunne vi ligesom se, at hvis man tog fra lukkekurs på første noteringsdag, det er jo sådan, tit så får man jo kun en lille bid af de her aktier, fordi at udstedelserne ikke er ret store. Og derfor kan man sådan først for alvor købe ind, når de er gået på. Så derfor prøvede vi at lave en analyse, der viste, hvis man så købte ind på første dags lukkekurs, når de var kommet i det frie marked, og så hvordan at de enkelte aktier havde performet i forhold til C25-indekset, så var der faktisk en underperformance på omkring 60% afkastmæssigt. Hvis man så målte for udbudskursen, så var den omkring 40%. så virker de større.
Så det er typisk på første notering.
Ja, ja, der er sådan en IPO-effekt.
Ja, ja, lige efter.
Ja, hvor at, tit så er der jo store interesser og sådan noget lige, når de går på, og så får folk kun en lille bid, og så vil de gerne supplere op, og ja, så stiger kursen der på første handelsdag.
Men så efter det, så er faldet 60%, siger du?
Ja, outperformance. Altså, ja. Hvis du havde købt en, til, hvis du havde købt til 25-indekset i den samme periode, så har du sådan gennemsnitligt fået 60% mere i afkast ved at købe de store aktier frem for de små vækstaktier.
Ja, og hvis vi skal gå tilbage til det, jeg sagde i indledningen, så er det i hvert fald jo ikke bevis for, at risikoafkast, det hænger sammen, fordi risikoen på de store C25-aktier er væsentligt lavere end det, vi taler om her.
Det må man sige. Ja. Og et af de store problemer på vækstbørsen, det har også været, at selskaberne er jo, de er jo ude og sælge sig selv hårdt, når de skal noteres. Og noget af det, man som investor kan kigge på, det er jo selskabernes vækstmål. Der må man sige, det har været en voldsom skuffelse over en bred kamp. Altså, vi gik sådan massivt ind i dækningen af det her marked for omkring et års tid siden, fordi vi ligesom kunne begynde at se, at afkastene løb skævt, og der har været en række sager, hvor at forretningsmodellerne simpelthen ikke havde hængt sammen. Og så prøvede vi at gå ind og undersøge de her enkelte vækstmål, og hvad selskaberne så havde præsteret. Og da vi gjorde det for et års tid siden, der må man sige, at billedet det var meget, meget entydigt. Der var 13 selskaber, som på daværende tidspunkt havde haft minimum 2 år til ligesom at bevise deres værd over for investorerne og på børsmarkedet. Samtlige selskaber, de havde misset på målene. Så de simpelthen ikke leverede det, de havde stillet investorerne i udsigt.
Og det har ikke været en dårlig periode i erhvervslivet som sådan.
Absolut,
vi taler
ikke
om der jo. Altså
absolut
3
ikke
år tilbage, og så frem til det tidspunkt, du siger ikke også, det har jo været udmærket for langt de fleste virksomheder.
Og så, da vi ligesom lavede den, så var der rigtig mange af dem der fortaler for vækstbørsen, og sådan, der sagde, jamen man skal ikke kigge på, om man lige lever op til det, man har lovet. Det er bare vigtigt, at man er i den rigtige retning.
Og det er der jo noget om. Der er nogen, der siger det der med aim for the stars.
Men det også kan jo også være rigtigt nok, hvis bare afkastet det så ligesom løber med. Og det var også langt fra alle cases, at det gjorde det. Nu har vi så faktisk lige lavet en ny status på det her et år efter, hvor der er kommet en håndfuld selskaber mere med. Og nu er der så yderligere 6 selskaber, som har været der i minimum 2 år yderligere. Der kan vi så sige, der kan vi da have en god nyhed med her i dag, fordi godt nok er der 3 selskaber yderligere, der er fejlet, og også nogle af dem, der er fejlet ret kraftigt. Blandt andet et selskab, der hedder LED Eyebond, og et andet, der hedder Monsenso. De er ligesom faldet ret meget gennem gulvet på det, de gik på med. Men der er også 2, som rent faktisk har leveret varen og fået opnået det, de sagde til investorerne, de ville. Og her kommer vi så frem til pointen, hvorfor de her vækstmål lige er vigtige. Det er så faktisk 2 af de eneste cases, som på nuværende tidspunkt har leveret et afkast, der har været værd at gå efter. Det er det selskab, der hedder FOM Technologies og Pineo. Det er sådan de 2 af de store succeser kursmæssigt. Så derfor er det vigtigt, at selskaberne de lever op til det, de har lovet investorerne.
Og det er 2 ud af 18? 13 plus 5, du sagde.
Jo, og så er der faktisk en mere, det er Shape Robotics. Det er for tidligt at drage en konklusion der, fordi deres vækstmål løber først fra 21 til 23.
Okay, så den er ikke med i den der.
Ja.
Det er jo ikke nogen særlig god succesret. Det skal man være noget varsom, hvis man går hen og investerer der, vil min umiddelbare holdning være til det.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Ved I noget om, hvem det er, der investerer på børsen? Har man nogle tal for det?
Jamen, det er jo Det er svært sådan lige at sige 100%, men over de senere år har vi set mere og mere, at der også kommer institutionelle investorer på banen, altså aktiefonde, blandt andet ECB, Bankinvest er på banen der. Men ellers så er det jo meget mindre private investorer, og det er jo også meget dem, at de her selskaber henvender sig til, når de er ude og skal sælge sig selv i de her IPO-processer. Fordi tit så er udstedelserne jo ikke så store, så det er sådan størrelsesmæssigt noget, der passer meget godt til mindre investorer også, og man skal ikke have så mange med ombord for ligesom at fylde bøgerne.
De er måske også lidt mindre kritiske, kunne man måske også frygte, at det er en af argumenterne for at gå efter dem, hvorimod de store institutionelle jo måske er bedre vant og stiller større krav, mens en privat investor, hvis det er nogen fra den by, man bor i, eller lignende. Kommer jeg over fra Kolding, og der har vi jo den her Green Hydrogen, ikke også, og den er jo ikke på First North, det ved jeg godt, men altså dengang den kom på børsen, så var byens borgmester jo ude og sige, se hvad vi kan i Kolding, og der var mange fortalere for det, og folk ved jo, hvad jeg arbejder med, så jeg kan knap nok gå uden for en dør, før folk de spørger, hvad jeg synes om Green Hydrogen, ikke også? Så hvis det nu er...
Den har også været en dyr fornøjelse.
Ja, det har den så også. Og den er ikke på First North, så den er ikke aktuel i den her sammenhæng, men det har været i hvert fald lidt svært. Man kan godt forestille sig, at der er det der home bias, hvis det er en, man kender, ikke også? Det, altså ligesom home bias kender man jo fra, at mange i Nordsjælland har Novo, og mange i Vestjylland har Vestas. Det er i hvert fald noget Danske Bank, de fandt frem til for nogle år siden. Og det var sagtens være, at det er nogen i lokalområdet, der køber dem. Ligesom at der var mange i Aalborg, der købte OV Bunkers dengang, og så videre.
Ja, det var virkelig også en Aalborg-tragedie.
Og det kunne man jo godt forestille sig, der ligger rundt omkring i dem her også, at det er nogen i deres nærområder, der lige synes, vi har jo en søn eller nogen, der kender nogen, der arbejder der, så kender vi jo den virksomhed, det kan vi godt investere.
Men det er jo også en aktietype, det her, som appellerer lidt til den menige private investor, fordi tit så er det jo nogle forretningsidéer, nogle forretningsmodeller og nogle størrelse virksomheder, der er lidt lettere at forholde sig til, end hvis man sidder og kigger på GN Store Nord, eller Demant, eller noget i den stil. Altså, fordi det er jo store internationale koncerner, og hvordan er det lige forretningsmodellen, den præcis er skruet sammen der. Her, det er meget mere kompakt, og alle har jo en rigtig god idé af de der selskaber, der kommer på, så det er jo, let at forstå.
Og de taler jo ind i den nye økonomi, hvis man kan kalde det, ikke også? Det er jo enten noget IT eller noget kemi, eller altså noget, som folk synes er hot at investere i.
Rigtig mange af de selskaber, der er kommet på, er de her såkaldte SaaS-selskaber, software as a service, og så med recurring revenue, altså det her omsætning, der bliver ved med at løbe og kommer igen og igen, abonnementsbaseret indtjening. Det den der rapport, vi talte om tidligere, Søren Hårgaard, han havde lavet der, altså det er også noget, han dykker meget ned i den, hvor at han konkluderer, at det er netop sådan noget, der er nemt at svinge op til det helt store, og virkelig blæse op til, at det lyder noget. Men det er så også virkelig et af markedets ømmepunkter, fordi der er rigtig mange af de selskaber, der er svigtet.
Ja. Ja, man kan jo også se det, at der kommer ekstra store smil på læberne i løvens hule, når der kommer nogen med en abonnementsforretning. Så kigger de jo længe efter den jo.
Ja.
Og det her, det er jo så private investorers mulighed for måske at komme med på en tidlig rejse der, ser de selv. Men der er jo nogle risici i det.
Men det var super spændende aktietype, altså. Det må man også bare sige. Altså, der er jo også mulighed for at komme med, mens selskaber er helt små. Og til de vokser sig så rigtig store og profitable. Det handler også bare om det der med værdiansættelsen, man så køber ind til, er den ordentlig og god, og kan selskaberne levere varen. Og der er jo ikke noget galt med som investor at tage risiko, hvis bare man på nogle af casene bliver betalt i den anden ende. Men det har ligesom været lidt problemet på Dansk First North her, at der er virkelig, virkelig, virkelig langt imellem, at der bliver betalt afkast tilbage til investorerne. Altså,
man siger, spredning og redning, det havde ikke engang hjulpet her.
Så skulle du i hvert fald have rigtig meget investeret i sådan en, som den, der hedder FOM Technologies, fordi det er sådan nærmest en af de eneste, der har kunnet trække det hjem.
Ja. Nu er den her børs jo i tre lande jo, og den er væsentligt større i Sverige.
Ja, det er en helt stor succes.
Og det er jo en succes, siger du?
Ja.
Ja, kan du sige noget mere om det?
Nå, men det er jo klart, der er også selskaber i Sverige, der falder sammen og ikke når det, de skal, men der har man til gengæld set nogle af de her selskaber, der har præsteret og leveret, og også afkastmæssigt har været nogle gigantiske succeser. For Nasdaq var ude med nogle tal for, jamen det er måske et års tid siden, eller sådan noget med, at nu var der 100 selskaber, der var gået fra First North vækstbørsen op på hovedmarkedet.
100 selskaber?
Ja. Ja,
der er selvfølgelig væsentligt flere også.
Ja, ja. Og det var sådan, det var jo det var langt over 90 af dem, som var fra Sverige. Altså, jeg tror måske nærmest kun det var Green Mobility, der på det tidspunkt i Danmark var gået fra vækstbørsen op på hovedmarkedet. Så det siger lidt om, at i Sverige er det et helt andet sted med det her.
Har I kigget på, hvorfor det går bedre derovre? Altså, kommer de ud til bedre priser, eller er de bedre til at lave planerne? Eller, altså?
Det er jo et super godt spørgsmål. Ja. Altså, og det er der rigtig, rigtig meget snak frem og tilbage om. Og, altså, jeg kan ikke sådan lige komme med den klokkeklare 100% analyse af, at det skyldes det er det. Men altså, det er jo et andet marked. Altså, man snakker tit om svensk investorkultur, altså at der er, det er mere modent, og der er flere private investorer, større risikovillighed. Det er jo nok en del af det, men kvaliteten af selskaberne skal jo også være derefter for, at investorinteressen er der. Fordi hvis det er den ene fuser efter den anden, så forsvinder interessen jo. Og der er First North Sverige nok bare helt fra start kommet bedre fra land. Altså helt tilbage i midt-nullerne, da First North-børsen blev præsenteret og lanceret. Der kom vi jo også godt i gang i Danmark, i hvert fald til at begynde med. Men så begyndte skeletterne ligesom at vælte ud af skabene, og der var jo svindelsager og konkurser. Og det første kuld af First North i Danmark var jo så ringe karakter, at det jo lagde First North-børsen øde i nærmest et årti efterfølgende, fordi sporene de simpelthen skræmte så meget.
Og der er jo ingen tvivl om, at altså, der er jo lavere barriere for at komme på, for at gøre det muligt for dem at komme på, fordi de er så unge, som de er, de her virksomheder. De kan jo ikke leve op til de samme krav som Carlsberg, for eksempel, hvis de skulle børsnoteres i dag.
Og det er jo også helt okay.
Ja, det er det. Det skal man bare være opmærksom på som investor. Ja, det hedder en børs, og det hedder en børsnotering også, men det er bare med nogle andre og meget lempeligere krav. Og så vil der være større risici. Så vil der være nogen, der falder igen på den ene eller på den anden måde. Der vil også være svindelsager, fordi når der er en stor penge involveret, så er der jo nogen, der har lyst til, at det skal være deres penge. Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Men er det ikke bare fordi, at I er nogle sure gamle journalister herovre på børsen, der ikke kan se mulighederne i de her nye selskaber? Det her, det kan jeg da se, der er flere, der synes rundt omkring på internettet. Jeg har også læst noget af det, vil jeg godt lige prøve at læse højt. Det har ikke noget med jer at gøre, men det er jo bare en anden måde at se First North på, ikke? Også så ved en internetinvesteringsspecialist, der skrev de, at potentialet for et stort afkast er en væsentlig fordel ved at investere i aktier hos First North. Jo tidligere man investerer i en vækstvirksomhed, jo større sandsynlighed er der for, at investeringen går hen og bliver rigtig værdifuld, fordi at vækstvirksomhederne hele tiden stiger i værdi. Er det ikke bare jer, der har en stram nej-hat på?
Der vil jeg godt lige anfægte den der med, at de hele tiden stiger i værdi. Det gør virksomheder jo altså kun, hvis de er på rette spor, og de leverer, og ellers så bliver de mindre værd. Ja. Nej, altså jeg anser ikke mig selv for at være specielt surt anlagt, men jeg tror, det folk skal huske på, det er jo den rolle, vi har som medie i det her økosystem, eller hvad man skal kalde det. Det er jo ikke at være jubeloptimister og være med til at skubbe selskaberne frem, så de kan få en masse kapital ind. Jeg ser mere vores rolle som dem, der skal være med til at klæde investorerne på til at vurdere de her cases. Der er jo masser på den anden side, der er gode til at sælge aktierne, rådgiver, PR-folk, selskaberne selv osv. Og man skal bare huske på, en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt for et børsselskab, altså det er jo reklamemateriale for et aktiesalg. Og der er det vores rolle ligesom at gå ind og trykprøve nogle af de ting, og tage fat om tingene, altså sige, jamen holder det her, er der noget, er der substans i det? Og jeg håber på, at vores dækning ligesom er med til at kvalificere den menige investor til at træffe investeringsbeslutning. Det er jo også derfor, vi blandt andet har lavet et børspanel på First North, altså hvor at vi har to gavede investorer til at læse prospekterne igennem og vurdere forretningsmodellerne og ledelsen og værdiansættelserne af aktierne. For ligesom at give private investorer ud i marken noget, at de kan læne sig op af. Så nej, jeg synes bestemt ikke bare, at vi er sure, men vi vil gerne være med til at kvalificere markedet.
Og det lyder som en god idé, fordi hvis det er meget private investorer, at de henvender sig til at gå efter, jamen så har de jo typisk ikke den erfaring med at vurdere, hvad skal multiplerne være, hvad skal gearingsfaktoren være, osv. Og så kan man jo få den her bistand i et dagblad. Det er jo en smart måde at gøre det på, synes jeg i hvert fald. Det er da tilgængeligt. Så I har ikke bare en stram nej-hat på. Fordi det er jo ganske normalt i sådan en opstartsfase, når man er på vej frem med noget nyt, at så er der nogle bump på vejen, der gør det svært at komme derhen. Jeg er da helt sikker på, at Lego også havde problemer i starten. Der var noget med en fabrik, der brændte, kan jeg huske en historie om. Ikke også? Og McDonald's, det var jo heller ikke bare ud over stepperne fra dag et. Og så se, hvad de er blevet til i dag.
Det kræver samtidig nogle bump på vejen, det jo, og nå hen til succesen.
Det gør det nemlig. Og det skal man bare være opmærksom på, også som investor, så man ikke sidder og håber, at det bare går den ene vej, og man placerer alle æggene i lige præcis den kur, der hedder First North. Det er ikke særlig smart. Jeg talte tit om noget, der hedder kerne og satellit, hvor satellitdelen, det er jo her, vi snakker her, ikke også? Det er den lille del, hvor kernen, det er jo de store selskaber eller mere etablerede selskaber. Og der er desværre nogen, der bytter rundt på de to.
Ja, og så er det, at det kan komme til at koste.
Ja, og det kan selvfølgelig gå godt i en periode, men som regel, som man siger, så når realiteterne jo op, også til sådan nogle selskaber, ikke? Og så opdager man lige pludselig, om hov, de har ikke nået deres mål, eller hvad det nu måtte være. Det har man i hvert fald set tidligere med selskaber, der har haft en god periode på børsen, men det viser sig, at det ikke helt hang sammen med økonomien om bagved, eller lignende, ikke også?
Ja, man siger jo det der med, at aktiemarkedet, det er en stemmeboks på kort sigt, og på lang sigt er det en vægt, altså en stemmeboks på popularitet. Og i sidste ende, så er det jo de fremtidige indtjeningsmuligheder, der ligesom sætter værdiansættelsen.
Ja, jeg tror faktisk, det kan man næsten finde tilbage i Keynes' bog også, hvor han jo skriver om det her skønhedskonkurrence, at det investering, det egentlig er. Men det handler ikke om nødvendigvis på kort sigt at finde den bedste aktie. Det handler om at finde den, de andre gerne vil købe i morgen. Nemlig. Og det er jo sådan en skønhedskonkurrence også her, ikke også? Men den holder ikke på sigt. Og det er måske også det, man kan se med nogle af de store tech-aktier lige
i øjeblikket. Det er lige nøjagtigt det, vi ser i markedet i øjeblikket. Ja. Det er jo, at tech-aktier og vækstaktier også i stort regi jo var løbet langt foran markedet generelt. Og aktier kan jo sagtens stige langt op over fundamentalerne, hvis psykologien i markedet er til det.
Ja.
Men de kan sandelig også falde langt ned under fundamentalerne, hvis psykologien vender omvendt.
Præcis. Det er jo noget af det, jeg synes er allermest spændende. Det er jo meget mere spændende end multiple og alt muligt andet, hvis du spørger mig. Men det er jo godt, at der så er nogen som jer, der vil tage fat i den anden del af det.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Er der noget, vi har manglet at spørge dig om omkring First North? Synes du, er noget, du sidder og brænder ind med? Så er det ved at være nu, du skal ud med det.
Jamen, det ved jeg ikke, Jens, men jeg synes jo virkelig, at First North er en interessant ting set med investorøjne. Og jo flere investeringsmuligheder, der er i børsmarkedet, jo bedre, synes jeg jo egentlig.
Mm.
Altså, og jo bedre kvalitet, de er endnu bedre. Det er jo en fremragende mulighed for, at man kan komme med tidligt ind som investor. Og komme med på nogle virksomheder, som forhåbentligvis vokser så store. Kvaliteten skal bare være i orden, og værdiansættelsen skal være i orden. Og det er klart nok, der er risiko ved det. Det er der, og det vil der altid være på en vækstbørs. Men altså, kernen og ideen bag er jo fantastisk.
Ja. Så det er næsten helt ærgerligt, at de skriver om det, fordi så kan du ikke rigtig købe de aktier.
Nej, det går nok. Det går nok.
Det mener du?
Ja. Ja.
Jamen, så vil jeg gå videre til mit spørgsmål. Det er jo faktisk et, jeg har lånt af dig, fordi tilbage, jeg tror i 2015, der lavede du sådan en serie omkring nogle investorer. Der ja. Ringede du også og talte med mig, og så spurgte du, hvad min bedste og min dårligste investering det havde været. Så,
ja.
Det har jeg så taget med i min podcast og har med nu. Så hvad har din bedste og din dårligste investering været?
Skal vi tage det der går ondt først?
Det sure med det søde.
Ja, ja. Og så tage det værste. Altså, jeg vil jo gerne indrømme her i din podcast, at jeg har jo lavet alle verdens fejl som investor. Altså, det lærer man jo heldigvis af. Men da jeg startede som investor i tidernes morgen, der vil jeg nok sige, at jeg handlede nok aktier lidt med hovedet under armen. Handlede på løs grundlag og hvad der lige var oppe i tiden. Altså, der var jeg i hvert fald en af dem, der virkelig blev drevet rundt af psykologien i markedet. Og jeg var nok også lidt for god til at købe ind i aktier, der sådan var oppe i tiden og blev hypet. Jeg har da haft adskillige aktier i min egen portefølje tilbage i nullerne, som endte med at knække nakken under finanskrisen. Altså, jeg har været forbi Amagerbanken, eksempelvis GPV Industri, Sjælsøgruppen, den slags. Men jeg var så dog så heldig, at jeg fik solgt inden, at det gik konkurs. Så jeg kan da sige, at så slemt har det da ikke været. Jeg har til gengæld også prøvet sådan noget som biotech. Og der må jeg sige, der har jeg i hvert fald betalt mine lærepenge. Altså fordi ikke bare én, men hele to gange har jeg præsteret at tabe 80% på en enkelt aktie på en dag.
På en dag?
Ja, det har jeg prøvet to gange. Så bliver man sådan lidt...
Samme aktie?
Nej, det er to forskellige, men lidt inden for samme felt. Ja. Det var
det er alligevel lidt en præstation.
Ja, det må man sige. Ja. Altså, så det burde jeg jo næsten have en medalje for.
Det er lige før. Du kunne få et
men, men det var helst. Det var to selskaber med meget meget lovende data og FDA, altså amerikansk sundhedsmyndighed, fast track stempel og det hele, og det skulle bare ud over stepperne. Det ene var et schweizisk, det andet et amerikansk selskab. Og da så dataene kom, så fejlede de bare fuldstændig. Og så er der bare ikke værdi i den slags cases. En dansk pendant, som jeg så heldigvis ikke har rørt ved, men det er jo sådan noget som Orphazyme, som jo også er faldet fuldstændig sammen kursmæssigt, selvom det så meget lovende ud, og potentialet var kæmpestort. Ja. Altså, så jeg har i hvert fald lært, biotech, det er livsfarligt, når man rammer minerne der. Ja. Det altså... Jeg vil så sige, at det var så spredningen, der reddede mig der, altså, fordi det var ikke sådan procentmæssigt voldsomt store investeringer af min portefølje, men det var da nok til, at det gjorde ondt, og at jeg siden de to der nok har haft noget aversion mod at gå ind i biotech.
Ja. Og det er jo helt normalt, vi tænker på den måde. Det er jo også masser af forskere, der har kigget på, blandt i forbindelse med finanskrisen jo,
ja.
At man er bange for finansaktier, hvis man tabte det.
Men jeg tror, man har ikke rigtig prøvet at investere i biotech, før man har prøvet sådan noget der.
Nej, det er nok rigtig
højt. Så.
Ja. Ja, det var lyder som om det var de negative. Det håber det var dem du startede med.
Ja,
også,
ja.
Der må, forhåbentlig også med noget, der er gået godt.
Jamen altså, man bliver jo klog af skade, kan man sige. Det bliver nok et lidt kedeligt svar, det her. Men min bedste investering har nok været, at jeg er blevet langt mere langsigtet, end jeg var, da jeg egentlig startede. Jeg er blevet mere... min tilgang til det er blevet mere forsigtig, selvom jeg stadigvæk gerne tager risiko, går efter kvalitet og holder fast og er i markedet. Det med at være i markedet har nok været min bedste investering, altså. Ja. Nu har jeg jo beskæftiget mig med det her i en hel del år, interviewet utrolig mange kloge investorer, men jeg har stadigvæk til gode endnu at møde den, der kan forudsige markedsbevægelserne.
Ja.
Man kan jo egentlig godt på lang sigt, fordi man kan sige, at der er jo en opadgående trend i markedet, men det her med på kort sigt, og der har jeg i hvert fald selv erfaret, at det kan jeg absolut heller ikke. Så jeg køber ind på den med at være i markedet, og så investerer kontinuerligt, lad snebolden rulle, og så lukke øjnene for, hvordan at støjen ude omkring. Ja.
Og der er du da helt sikkert, selvom du måske var lidt mere aktiv i starten, men godt hjulpet af, at du kom tidligt i gang. Fordi hvis du, som du nævner, er 38 år, og du har været mester i godt og vel 20 år efterhånden, så er du kommet tidligt i gang. Og det er jo da en god ting, jo.
Ja, men betalte en del lærepenge til at starte med, må jeg sige. Ja, så,
det er ulempe.
Så der var lidt, der skulle indhentes derfra. Men jo, altså, tiden er jo ens bedste ven i forhold til aktieinvesteringer.
Det er det. Det er værd at huske på, så det handler om at komme i gang. Det er det allervigtigste, man kan gøre. I den forbindelse, så har du så et godt råd, du vil give den 25-årige Simon, hvis man kunne det?
Ja, altså det er nok lige at sige lidt mere ro på. Det er lidt mindre hovedet under armen og lidt mindre fart og lidt mere velovervejethed. Det her med at lade være med at løbe sammen med flokken altid ind i de største fælder, altså og så have styr på sin risiko.
Ja.
Altså, det er bare enormt vigtigt. Altså, der er virkelig noget i forhold til det her med Warren Buffett, der siger det der med, altså, regel nummer et, tab ikke penge. Regel nummer to, glem ikke regel nummer et. Det er jo de der huller, man får slået på vejen, som ødelægger det langsigtede afkast. Altså, det er jo også derfor sådan noget som indeksinvestering fonde jo langt hen ad vejen kan være en god idé for private investorer, når man træder ind i markedet.
Ja, og det tror jeg faktisk også, at førnævnte Warren Buffett der fortaler for i en vis udstrækning i hvert fald. Ja. Ja. Ja, så du vil gerne have vidst, at man ikke kunne slå markedet. Du vil gerne have vidst, at det kunne betale sig at være langsigtet frem for at hoppe med på alle dealerne i stedet for.
Man kan selvfølgelig slå markedet, men det er ikke alle, der kan det.
Nej. Og det er heller ikke alle, der kan det kortsigtet, der kan det langsigtet.
Nej, nemlig.
Og det har man jo også set talrige eksempler på.
Ja, og det gælder jo både for amatørinvestoren og professionelle investorer. Altså, du kan jo kigge på de danske aktiefonder og se, hvor mange af dem, der outperformer markedet på lang sigt, det er altså ikke ret mange.
Det det.
Og dem, der det ene år bliver kåret som fantastiske porteføljeforvaltere, måske 1, 2, 3 år efter, så falder der så afkast fuldstændig fra hinanden. Altså. Så det ja.
Man kan virkelig godt diskutere det her, om det er fordi, de er dygtige, eller om det er fordi, de er bare heldige. Og at held så er sluppet op, jo ikke også, fordi de siger jo selv det første, når det sker, men det er ikke altid den lige.
Nej, det har du ret i. Det har du ret i.
Og det her med dealer, det var også noget, man kunne snakke længere om, ikke også? Fordi ting, der er moderne i at investere i fra tid til anden, ikke også? Altså lige i øjeblikket kører den her ESG-bølge. Det synes jeg også er interessant. Det er noget, I har kigget på børsen?
Ja, bestemt. Altså, det fylder meget i vores dækning.
Ja.
Det er også noget, der er en ret stor interesse for, næstermæssigt. Og det er da helt klart noget, der er kommet for at blive.
Ja.
Men ligesom i alt andet, der fylder meget, så kan det jo også godt blive hypet op i værdi. Og det har vi jo allerede fået lov til at smage, må man sige. Altså, fordi var det ikke i 2020, hvor at man havde den der aktiefond Global Clean Energy iShares, der steg langt over 100%. Det er jo sådan de største globale aktier inden for vedvarende energi. Jeg tror, altså, nu må du ikke hænge mig op på tallet, men var det ikke 140% i afkast eller sådan noget?
Okay.
Og så året efter, så falder den sammen, og nogle af de aktier, der lå ind i den, det var blandt andet Ørsted og Vestas. Og de nåede jo nærmest at blive halveret efterfølgende. Så det er bare fordi, at noget af fremtiden, så er det jo ikke givet, at man bare skal købe ind til, uanset hvad det koster.
Nej,
altså.
Nej, fuldstændig rigtigt. Ikke? Og det er jo vigtigt at have for øje, ikke også?
Og der er jo bare flokmentalitet på aktiemarkedet. Altså det, der stiger, det, når noget stiger, så avler det investorinteresse, og så løber folk i den retning, og så stiger det endnu mere, og så stiger det lige indtil det lige pludselig ikke stiger mere, og så vender det rundt, og så bliver folk kørt over.
Og hvis man så oven i hatten kan kombinere det med det politisk korrekte at gøre,
ja,
så
ja,
bliver
ja.
Det jo endnu bedre.
Nemlig, så kan man da virkelig forsvare det.
Ja, ja. Fordi det, sådan har vi det også inde i hjernen, at så er det meget rart at være med.
Ikke også? Altså tænk sig, hvis man kan få et skyhøjt afkast, samtidig med at gøre verden til et bedre sted, altså ja. Det er jo fantastisk.
What's not to like, som man siger. Er der en bog, eller en podcast, eller noget andet, du vil anbefale mine lyttere at prøve at se nærmere på?
Ja, altså Jens, nu kunne jeg også sige din podcast, men lad os tage en bog i stedet for. Altså, jeg synes, en af de bedste investeringsbøger, der er, det er Kurt Kahr og hans Den Rationelle Investor. Den giver sådan et rigtig godt indblik i, hvordan en value investor tænker. Altså det her med at finde undervurderede selskaber og købe dem ind og forsøge på at høste afkastet. Den er sådan... Den gør ikke tingene mere komplicerede, end de er. Kurt, han er en fantastisk fortæller, fortæller levende om ting, og sætter tingene op, så de er til at forholde sig til. Så det er klart en bog, jeg vil anbefale.
Ja.
Og den synes jeg egentlig, at den kan man læse som helt ny investor, men du kan også læse den som mere garvet investor og få noget ud af den. Og Kurt Kahr, han er jo en meget, meget erfaren investor, har kørt en value-investeringsfond hos My Invest i, jamen jeg tror det er siden midt-nullerne eller sådan noget, med ret gode resultater. Så
ja.
Og han ved, hvad han taler om.
Og value, det er jo en af de her faktainvesteringer, som man også mener, også forskningsmæssigt godt kan bidrage til de afkastgenereringer, man kan lave. Også.
Ja, og man kan sige, det er jo lige op i tiden. Ja. Altså, hvor value, det har ligget underdrejet, mens tech-aktierne bare er hamret afsted,
ja.
så er value jo lige pludselig kommet ind i varmen igen det seneste års tid. Altså, ja. det er jo old economy, der lige pludselig er hot i stedet for tech.
Ja, og så er vi jo tilbage ved det, vi talte om tidligere. Du kaldte det noget med en vægt, og hvad var det andet, du sagde med aktiemangeren? Det var en
stemmeboks.
En stemmeboks, ja. Og en vægt, ikke også?
Ja.
Hvor den her vægt, den har måske været mere kalibreret, ja. I forhold til den reelle pris på tingene inde bagved, ja. Ikke også? Og måske endda været lidt under i en periode. Tusind tak, fordi du ville lege med mig i dag.
Jamen, det vil jeg da i hvert fald.
Du får jo sådan en investering på hjernekoppen her, som fornemt. Jeg har taget med. Og så her bagved, der kan du blive mindet om det her med, at du skal huske at tænke langsigtet.
Ja, køb, slap af og bliv rig.
Ja.
Og den er god, altså den køber jeg ind på.
Det er et af mine slogans, så det er rart at høre. Tak for i dag.
Tak fordi du kom og besøgte mig.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.